Akkam galatu maja katu laf kuni adu sulan public media arumi faana ni fatiada. La kosi namu COVID-19 kapamu seta sulan sadin kesa tikariti kato jira. Departmenti mana faya ay waakamu lisuti namni haro ni sabo COVID-19 duwe kan hinjir reyo ta u namni haro ni kapam ammo dibba u lida. Woodbury County kesa ti namni haro ni kapam ak hinjir re himan ni jiru. Woodbury County kesatti qorannoon bultii 14 keessatti 10% yookaan hammuu 3.3 akka ta'e himan akka isteeta guutuutti gimmaashi yookiin gettee ol isaa akka gadi xiqqaatee ta'uu himan. Suuzirii keessatti nan koronaa vaayirasiin qabame 8 yaalamuu jiru. Waliigalatti Woodbury County keessatti kan du'e 228 yoo ta'u namni 82 Dakota County keessatti keessaayi namni haarawa 9 ammoo har'a dabalamee jiraa fi qorannoon bultii 7 godhame irratti 3% Nebraskaan ammoo guyyaadhaan namni 1,186 kan qabamudha. Kuni kanaan osoo jiru sa'a rakkoota keessatti namni qabamu gadi xiqqaataa deemuu dhufaa jira. Namni tokko kan du'ee fi namni haroo ni qabame ammoo 77. Iowa Federal Government jalatti dolaala biliyoona 1.5 isteeta koronaa vaayirasi miidhamaa gargaaruudhaaf kan argatteedha. Wanti dhukkuba dalagaadhaan badee bakkatti deebisuuf taaksii irratti galii baay'ee gatti qaatee guutuudhaaf kan kennameedha. Nebraskaan dolaala miliyoona 1 kan argattu ta'a. Lakkoofsi jiraattota Nebraskaa umriin isaanii guddaa ta'e qixxee isaa talaallii koronaa vaayirasi kan fudhatan irraa akka ta'e kan mul'isudha. Talaalli miliyoona 1.5 ta'e nama umriin isaa 16 ol ta'e hundaayyuu kenname akka jiru himan. Talaalliin kennuun biyyatti guututti kan mul'isu yoo ta'u garuu wanta dura irra talaalliin kan fudhachuu xiqqaatu dhufu jira. Galatoomaa caqasuudhaaf.